Pasaules telkas ietveros šodien tiks sakopti pludmala vecāķos pie jūras zonā līdz Daugavas grīvai. Savukārt tajā pašā laikā no 10:00 līdz 14:00 tiks kopta arī pludmala Engures pagastā un vairākās vietās – Bērsciemā, Abrakciemā, Engurē, Ķestarciemā, Pliņciemā, Apšuciemā, Klapkalnciemā. Pēc darba talkotājs cienās ar zupu. Un vēl no 11. līdz 14. būs sakopšanas un labiekārtošanas telka bišu muižām. Tās laikā tiks vākti atkritumi un labiekārtoti Latvijas paralimpiskās komitejas teritorija bišu muižā, kur nākotnē taps Latvijas paralimpiskais sporta centrs.